O'shda bo'lib o'tgan mazkur sud jarayonida ishtirok etgan Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati muxbirining xabar berishicha, sudlanuvchilarga so'nggi so'z berilgan bir paytda jabrlanuvchi taraf shovqin suron ko'targan va sudlanuvchilarni kaltaklashga harakat qilgan. Militsiyaning aralashuvi bilan ularning bu harakati amalga oshmay qolgan. Jabrlanuvchi taraf tinchlantirilgach, sud hukmi o'qildi.
Sot hukm qiladi. Qirg'iz Respublikasining qilmish jazo kodeksining
sud hukm qiladi. Qirg'iz Respublikasi jinoyat kodeksining 59-chi moddasiga muvofiq Dildor Soliyev umrbod qamoq jazosiga hukm qilinsin, dedi sudya Jo'lbors Qudayarov. Sud hukmiga ko'ra 12 iyun kuni Almazbek Rahimjonovning turmush o'rtog'i va 10 yoshli o'g'lini o'ldirganlikda 15 yoshli qizini zo'rlab, keyin unga o't qo'yib yuborganlikda ayblangan qolgan 5 sudlanuvchi Fotima Akbaraliyeva 15 yilga, Akrom Soliyev va Dildol Boymirzayev 4 yilga, Xotamjon Otajonov va To'raboy Nomonov 3 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ularning mol-mulklari musodara qilindi. Biroq jabrlanuvchi taraf mazkur hukmni o'ta adolatsiz deb hisoblaydi.
Bugungi sotdun bergan hukmini men qanoatlanmayman. Hozirgi zamonda
sud hukmi meni qoniqtirmadi. Hozirgi zamonda tovuq o'g'irlagan 5 yilga qamalayapti. Sud esa odam o'ldirganlarni 3-4 yilga hukm qilayapti, dedi jabrlanuvchi taraf vakili Busayra Payizova. Aytib o'tish lozimki, mazkur sud jarayonining so'nggi yig'ilishida 4 sudlanuvchining advokatlari ishtirok etmadi. 2 sudlanuvchining advokati esa jarayon yakunlanmay turib ketib qolishdi. Shu bois sudlanuvchi tarafning hukm borasidagi fikrini bilish mumkin bo'lmadi. Biroq o'sh voqealari yuzasidan sud jarayonlarini kuzatib borayotgan bir qator xalqaro tashkilotlar vakillari fikricha, sudlanuvchilarga nisbatan chiqarilayotgan hukmlarni ham adolatli deb bo'lmaydi.
And I know the research of many of our colleagues in Kyrgyzstan.
Biz qirg'izistonlik hamkasblarimiz bilan inson huquqlari masalasini chuqur o'rganib boryapmiz. Aytishim mumkinki, iyun voqealarida ayblanib sudlanayotganlarning asosiy qismi qiynoqlar, bosimlar ostida ko'rsatma berishgan. Bundan tashqari, ayblanuvchilardan pul undirish harakatlari ham bo'lgan. Ular ko'rsatma berayotganda oldilarida advokatlari ham bo'lmagan. Bu kabi holatlarning ko'pini biz hujjatlashtirganmiz. Bundan tashqari, shu kungacha ayblanuvchilarni qiynoqqa solish holatlari kamaymagan, dedi Human Rights Watch xalqaro tashkiloti vakili Rachel Denberg. Ayni paytda Bishkekda o'tgan Qirg'izistondagi siyosiy vaziyat, muammolar va kelajak deb atalmish anjumanda huquq himoyachilari va xalqaro tashkilotlar vakillari ham o'sh qirg'inida ayblanib qamoqqa olinganlar huquqlari qo'pol tarzda buzilayotganini alohida ta'kidlab o'tdilar. Qirg'izistonlik huquq himoyachilari o'sh qirg'inidan so'ng avj olgan huquq buzarliklar, qiynoqlar shu kungacha ham to'xtamaganini e'tirof etadilar.
Если говорить о ситуации в Ошской области, несмотря на определенное налаживание мирной жизни, она остается все еще напряженной.
Ош viloyati haqida gapiradigan bo'lsak, tinch hayot o'rnatish harakatlariga qaramay, vaziyat hamon murakkab. Bizga murojaat qilgan 2000 dan ortiq odamlarning shikoyatlariga tayansak, noqonuniy tarzda ishdan bo'shatish, noqonuniy tarzda hibs qilish, huquq buzarliklar davom etmoqda. Huquq tartibot tuzilmalari bu shikoyatlarga e'tibor qaratmayotir, dedi O'shdagi inson huquqlari markazi rahbari Jenishbek Turoyev. Ma'lumotlarga ko'ra, O'sh qirg'inida ishtirok etganlikda ayblanib, 300 odam hibsga olingan. Ularning 80%dan ortiqrog'i o'zbeklar ekani aytiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.